եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի մի քանի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը կիրանցում է լրագրողներին թույլ չտրվեց լուսաբանել նրա հանդիպումները տեղացիների հետ։ Ինչու է Բաքուն ձգտում Երևանի օգնությամբ լուծարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման երկարամյա միջնորդ ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Ծնող նահազանգում է մանկապարտեզում իր երեխայի նկատմամբ բռնության մեկ այլ դեպքի մասին իրավապաշտպանները անհապաղ քայլեր են պահանջում իշխանություններից անչափահասներին ծեծելու պրակտիկան բացառելու ուղղությամբ։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ գնված էլեկտրական ավտոբուսները Հաստան, Գյումրի, այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Որպեսզի մեզ հետ ոչ ոք չկարողանա խոսել վերջնագրերի լեզվով, ադրբեջանական բանակը միշտ պետք է բարձր մակարդակի վրա պահպանի իր մարտունակությունն ու պրոֆեսիոնալիզմը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը կոլեգիայի ընդլայնված նիստի ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած հաղորդագրության համաձայն նիստին մեջբերում վերլուծվել են պայմանական սահմանին Հայաստանի սադրանքների դեմ ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները, ժանումների ձեռնարկած հրատապ միջոցառումները։ Աղբյուրի համաձայն Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վալիևը իր հերթին հայտարարել է, որ զինվորական անձնակազմի պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակն էլ ավելի է բարձրացվել տարբեր տեսակի զորքերի ներգրավման, միջազգային և համատեղ վարժանքների շնորհիվ։ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները հայտնում են, որ այսօր Լաչինի շրջանում ականի պայթյունի հետևանքով 1960 թվականին ծնված տղամարդ է մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Հաղորդագրության համաձայն ականը պայթել է Սարիբաբա բարձունքի տարածքում, որը Բաքվի վերահսկողության տակ է գտնվում 2022 թվականի օգոստոսից։ Երեկել Ադրբեջանի իշխանությունները հիշեցնենք, պնդել էին, որ ապրիլին Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնված Ղզլ-Հաջիլի գյուղում են ականներ պայթել, ինչից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ միջազգային հանրությունից արդյունավետ միջոցներ են պահանջում մեջբերում ականների սպառնալիքը վերացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը դեմոկրատ պատվիրակներից բավարար աջակցություն քվեներ ունի կուսակցության նախագահի թեկնածուն դառնալու համար, հայտարարել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի նախագահ Ջեյմ Հարիսոնը։ Միաժամանակ Հարիսի նախընտրական թիմը հայտնում է դոնորների կողմից 310 միլիոն դոլարի հանգանակության մասին, որը հավաքագրվել է հաշված օրերի ընթացքում անցյալ ամիս։ Ըստ հրապարակումների հանրապետականների թեկնածուն, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հուլիսին աջակիցներից ստացել է կեսից պակաս գումար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Թրամփը ընդունել է դեմոկրատ կուսակցությունից իր հնարավոր մրցակից Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսի հետ սեպտեմբերի 4-ին բանավիճելու Fox News-ի առաջարկը։ Իր համաձայնության մասին Թրամփը տեղեկացրել է True Social-ում։ Հարիսն անցյալ ամիս էր հայտարարել, որ պատրաստ է բանավիճելու հանրապետականների թեկնածուի հետ։ Անցած գիշեր Ուկրաինան ռուսական ուժերի կողմից օդային հարձակումների է ենթարկվել շահի տեսակի դրոններով։ Ուկրաինայի բանակի օդային ուժերի հաղորդագրության համաձայն հաջողվել է չեզոքացնել 24 դրոն երկրի 9 շրջաններում, այդ թվում Կիևի մարզում։ Ուկրաինական իշխանությունների տեղեկություններով տուժածներ չկան, հաղորդվում է, որ Վինիցայի շրջանում վնասվել է ենթակառուցվածքային շինություն, Դնեպրոպետրովսկի շրջանում բնակելի տուն և ջրախողովակ, Նիկոլայևսկի շրջանում մասնավոր առանձնատան տարածքում հրդեհ է բռնկվել, ինչը արագ մարվել է։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդում է Ուկրաինային սահմանակից շրջաններին հասցված հարվածների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն անցած գիշեր ռուսական օդուժը ոչնչացրել է առնվազն 76 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք, որոնցից 36-ը սահմանամերձ Ռոստովի և 17-ը Օռլովի շրջանում։ Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան Բիրոբիջանի բանտում մահացել է հակապատերազմական ակտիվիստ Պավել Կուշնիրը։ Ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն 39-ամյա Կուշնիրը մահացել է 4 հացադուլի հետևանքով, որն ակտիվիստը սկսել էր ընդդեմ Ուկրաինայում շարունակվող Ռուսաստանի պատերազմի։ Կուշնիրը մասնագիտությամբ երաժիշտ է, աշխատում էր ֆիլհարմոնիայում, հակապատերազմական գրքի հեղինակ է, YouTube-յան ալիք ուներ, որում քննադատում էր Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի իշխանությունների վաղարած քաղաքականությունը։ Ակտիվիստի ձերբակալության մասին հայտնի դարձավ մայիսի վերջին, հաղորդվել էր, որ նա բերման է ենթարկվել կեղծ փաստաթուղթ կրելու համար համար, սակայն նրա դեմ քրեական գործ արուցվեց ահաբեկչական գործունեության ուղղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու հոդվածով։ Գերմանիայի Բոն քաղաքում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև կալանավորների վերջին փոխանակման շրջանակներում ազատ արձակված ռուս ընդդիմադիր գործիչներ Իլիա Յաշինի, Վլադիմիր Կարամուրզայի և Անդրեյ Պիվովարովի մամլո ասուլիսը։ Պիվովարովը արևմտյան երկրներին կոչ է արել հեշտացնել ռուսների մուտքը Եվրոպա։ Ակտիվիստները նաև հայտարարել են, որ մտադիր են շարունակել իրենց պայքարը մեջբերում հանուն ազատ և ժողովրդավարական Ռուսաստանը, ինչպես նաև հասնելու Ռուսաստանում պահվող հարյուրավոր քաղբան տարկյալների ազատ արձակմանը։ Վլադիմիր Կարամուրզան ասել է, որ ազատ արձակված քաղբան տարկյալները Գերմանիային մտել ներքին անձնագրերով, նաև նշել է, որ ոչ ինքը, ոչ Յաշինը, ոչ Պիվովարովը ներման խնդրագիր չեն գրել։ Քաղաքական գործիչը ավելել է, որ նախատեսում է մի օր վերադառնալ Ռուսաստան։ Եւ վերջում աշխարհահռչակ Այրոսմիթ ռոք խումբը հայտարարում է գործունեության ավարտի մասին, պատճառը խմբի մենակատարի ձայնալարերի վնասվածքներն են։ Խումբը ստիպված էր չեղարկել նաև հրաժեշտի շրջագայությունը, որը մեկնարկել էր անցյալ տարվա մայիսին։ Ավելի քան 50-ամյա ճանապարհ անցած ամերիկյան լեգենդար խումբը ձևավորվել է մեծ հանգների Մասաչուսեթ նահանգի Բոստոն քաղաքում։ Այրոսմիթի ալբոմները վաճառվել են 150 միլիոն օրինակով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Երկրորդ օրն է, Տավուշի մարզում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Նակիրանց է այցելել ծանոթանալու նորակառույց ճանապարհին իրականացված աշխատանքներին։ Ադրբեջանի պանջած 4 գյուղերը հանձնելուց հետո Կիրանցը զրկվել է գյուղի կամրջից, որը միջպետական ճանապարհի մաս էր կազմում, ինչից հետո կառավարությունը ստիպված եղավ նոր միջպետական ճանապարհ կառուցել։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն է Կիրանցում այսօր ողջ օրվա ընթացքում։ Պաշտոնյանները թույլ չտվեցին նրան լուսաբանել վարչապետի այցը, պահանջելով աշխատել Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության աչքից հեռու։
Մի քանի ժամ առաջ Կիրանցի կառուցված ու արդեն իսկ գործող նոր ճանապարհի այս հատվածում վարչապետ Փաշինյանի շարասյան մեքենաներն էին կանել։ Վարչապետը եկել էր իրականացված աշխատանքներին ծանոթանալու, բայց նրա այցը լուսաբանելու հնարավորություն չկար, մեզ թույլ չտվեցին տեղում նկարահանումներ անել, ասացին, որ դրա համար հատուկ թույլտվություն է պետք, իսկ քիչ անց էլ ընդհանրապես արգելեցին տեղում ֆիզիկապես գտնվել, հորդորեցին լքել տարածքը, գնալ այնպիսի վայր, որ նրանց տեսաների չլինենք։ Գյուղի նեղլիկ հողոցներից մեկի վրա էինք, երբ վարչապետը այցելեց տներից մեկի կողքին։ Վարչապետին մոտենալու և հարցեր տալու հնարավորություն չեղավ։ Նա Կիրանց ժամանեց մոտավորապես 3:30, չնայած տեղում նախապատրաստական աշխատանքները շատ ավելի վաղ էին սկսվել, անվտանգության աշխատակիցները հսկողություն էին իրականացնում, կինոլոգիական ծառայության շներն էին տարածքն ուսումնասիրում, և չնայած այս ամբողջ պատրաստությանը, բայց մի քանի րոպե տևեց, այս հատվածում կարճ շրջայցից հետո վարչապետի իշարությունը հեռացավ տարածքից։ Նոր կառուցված ու սահմանի անմիջական հարևանությամբ գործող ճանապարհն արդեն բաց է։
Արցախցի տղամարդն ընդդեմ զինկոմիսարիատի կամ ինչպես է Միսուարյուն ստանում վարչապետ Փաշինյանի մերձավոր թիմակից Անդրանիկ Քոչարյանի տեսլականը, պատգամավորը մի օր որոշեց, որ իշխանության ընդդիմացող տղամարդկանց յուրօրինակերպով կարելի է պատժել, սահման ուղարկել։ Այս թեմայով նա նույնիսկ քննարկում անցկացրեց համապատասխան պետական գերատեսչությունների հետ և առաջարկն էլ ողջունվեց։ Միջդեռ իրավապաշտպանները վարժական հավաքներով սպառնալա գնահատեցին ճնշմամիջոց, որը հեղինակը զրկում է բանակը։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Էդուարդ Հայրումյանն օգոստոսի 1-ին մի արտառոց պատմության մեջ է հայտնվել։ Չափազանցություն չկա այս կարճ շալվարի պատճառով։ Էդուարդն ինքն այդ ամենը զավեշտալի է համարում։
Դե փաստացի էլի։ Դեպաստացիա։
Ծնունդով Արցախից, բայց արդեն 16 տարի Երևանում ապրող Էդուարդն ընտանիքի հետ Կիպրոս պիտի մեկնի վաղը։ Մինչև այդ վիզաների եւ անձնագրային վարչությունում ճշտել էր հին անձնագրով կարող է մեկնել։ Նա նաեւ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմում էր ներկայացրել։
Օգոստոսի 1-ին գնում նորից իմ ու տիկնոջս անձնագրով, մենք երկուսով միասին ենք դիմել։ Գնում նորից մտնում եմ այդ նույն մարդու մոտ, ասում եմ, կխնդրեմ մի հատ էլ ստուգեք, որ մենք համոզված լինենք, ամսի 4-ին թռնում ենք ու բոլոր գումարները մուծացա, եթե չլինենք կորումը։ Մեկը անձնագիրը ստուգում է ու ասում ինձ անամ, ասում է, ձեր անձնագրերը այլևս անվավեր են։
Էդուարդը շատ արագ համաձայնել է վճարել մեկ կորում անձնագիր ստանալ, ընտանեկան հանգիստը չձախողվի։ Դեռ օգոստոսի 1-ն է, ժամը 16-ը։ Պետք է հասցնի զինկոմիսարիատ հասնել, հաշվառման թերթիկը կնքած վերցնել։
Գնում եմ մասիվ շորտիկով եմ։ Այս նույն լուքով ինչը հիմա եմ։
Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության համար 3 տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը ըստ Էդուարդի այդ լուքը չի հավանել։
Տղա ջան, այս ինչ վիճակ է, այս շորտիկով քեզով ա թույլ տվել։
Հայրումյանն ասում է, բացատրեցի, մեկ օր ժամանակ ունեմ նոր անձնագիր ստանալու համար։
Եթե իմ լուքը, իմ տեսքը, իմ հագու կապը ձեզ նեղացրել է, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց չկա, ես ինչքան տեղյակ եմ օրենքներից, չկա որևէ օրենք, որ ինձ արգելվում է շորտիկով մտնեմ զինկոմիսարիատ։
Պետի մոտից դուրս է եկել զինկոմիսարիատի սպաներից մեկին է դիմել, ջանք գործադրել, հասկացրել, չի հասցնի տուն գնալ, զգեստափոխվել, վերադառնալ։
Ասմանգեր, գնա շալվար հագի արի, ոբշում։ Այդտեղ ես նորից եմ գնում խնդրում, ասում աղբեր ջան, եթե պետք է վաղը կուրտկով կգամ, եթե պետք է վաղը բուշլատով կգամ, ոնց ուզում եք ես վաղը կգամ, բայց այսօր չեմ հասնել, եթե դա ձեր անձնական ամբիցիան է։
Հենց պարզվում է, շորտիկը փոխել չի ստացվում, վրա է հասնում զինկոմիսարիատի պետի որոշումը։
Բարձանում հետա գալիս, եպես հետ գալիս, հենց այդ ինտոնացիայով ինչով ես եմ խոսում, ասում եմ օգոստոսի 11-ին դե ուրեմն գալու ես, պետա ասեց ու գրեք իրան ուղարկեք առաջին զորակոչին 25-օրյա հավաքին, ասում եմ, օքեյ, դա պատիվ է, էլի, ոչ թե պատիժ, ասում է, պետա ասելա, նոր շարունակում է, ասելա, դե որ համարձակվել է շորտիկով գաստեղ, մտնես իմ կաբինետ, ուրեմն առաջի զորակոչին, ասում ձեր պետին ասեք, որ զորակոչի կանչելը պատիժ չի մարդկանց համար, ու հենց ձեր պարտականությունն է այնպես անեք, որ մարդիկ հասկանան, որ 25-օրյա հավաքին կամ ընդհանրապես զորակոչի գնալը դա պատիվ է։
Էդուարդ Հայրումյանն ասում է, ծառայել եմ, զինգրքույկ ունեմ, առողջ եմ եւ կարող եմ վարժական հավաքի մեկնել, բայց երկու բայց կա, հավաքով եք պատժում կարճ շալվարի համար։ Եվ հաջորդը, ես օգոստոսի 1-ի դրությամբ դեռ փախստական եմ, Հայաստանի քաղաքացի չեմ։
Եվ որ ասացի, որ ես դեռ քաղաքացի չեմ, նայեք դուք խնդիրներ չունենաք, ասենց մի պահ մանտրա ժնգավ, ոնց որ գնաց եկավ, ոտենց ասում չէ գրի, ու գրաց էլի։
Հաջորդորն Էդուարդ Հայրումյանը խիստ հանդիսավոր պայմաններում երթվում է, Հայաստանի անձնագիր է ստանում ու շնորհավորանքներ։
Ստացվելու է, որ ես օգոստոսի 2-ին ստացել եմ անձնագիր, օգոստոսի 1-ին դուք ինձ զորակոչել եք, ում եք զորակոչել ու ինչ օրենքով, օգոստոսի 1-ի Հայրումյան Էդուարդը դեռ փախստական է, օգոստոսի 2-ի Հայրումյան Էդուարդը դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։
Վարժական հավաքները խաղաթուղթ են դարձել, ասում է Էդուարդ Հայրումյանը, այդ վերաբերմունքն անընդունելի է համարում։
Այդ խաղաթուղթը այդ մարդիկ կարան օգտագործեն, ասենք, չգիտեմ, հարևանը ավտոն իր գարաժի դեմը կայնացնի, ասենք, հələ սրան 25 օրով բան, եթե տենց է որոշվում դա սկզբունքը մարդկան զորակոչելու, ապա նեղություն դա բարդակ է ու պետքա վերացնել։
Պաշտպանության նախարարության խոսնակից փորձեցինք ճշտել, ինչպես են փախստականի կարգավիճակով մարդուն վարժական հավաքի կանչել։ Օրն աշխատանքային չէ, զանգերն անպատասխան մնացին։ Մասիվի զինկոմիսարիատում էլ օրը ոչ աշխատանքային է։ Հերթապահողից միայն այն ճշտեցինք, որ մուտքը հողաթափերով եւ մեջբերում կիսավարտիքով արգելվում է։ Ոչ մի խոսք այն մասին, որ այս հրահանգը չիրագործողներին վարժական հավաքի կտանեն։
Եթե կլինի, որ այդ ակցիաները ավարտվեն մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսի ավելացմամբ։
Իդեպ, հավաքներով պատժելու մոտեցումը մի զինկոմիսարիատի ցանկություն չէ։ Պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Հանդրանի Քոչարյանը դեռ 2 տարի առաջ էր առաջարկում։ Օրինակ, անհնազանդության տարբեր ակցիաներից ոստիկանություն բերման ենթարկված քաղաքացիներին սահման ուղարկել։ Այս թեմայով նույնիսկ քննարկում անցկացրեց ոստիկանության ու պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճանների հետ։ Բոլորն առաջարկը ողջունեցին, իսկ իրավապաշտպանները վարժական հավաքներ ով սպառնալը համարեցին հետապնդման գործողություն, ճնշման միջոց, որ հեղինակազրկում է բանակը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանկապարտեզում բռնության վերջին աղմկահարույց բացահայտման ֆոնին Ազատություն ռադիոկայանը հազանգեր է ստանում, որոնց հեղինակները բռնության ենթարկված մանկահասակ երեխաների ծնողներ են։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը Հաշմանդամ երեխայի մայրը, ով պնդում է, որ իր փոքրիկին ևս մանկապարտեզի դայակը պարբերաբար ծեցել է։ Նարինե Ղալեչյանն է գնացել այս դեպքի հետքերով պարզելու, արդյոք ենթադրյալ մեղավորները որևէ պատասխանատվության ենթարկվել են և ինչ անել, փաստացի ոչ հազվադեպ դեպքում այդ երևույթի վերացման ուղղությամբ։
Ծնողը, որ ցանկանում է անանուն մնալ, պնդում է Երևանի կենտրոնի մանկապարտեզներից մեկում դայակը պարբերաբար ծեցել է հաշմանդամություն ունեցող իր փոքրիկին, որը թեև դժվարությամբ է խոսում, բայց ասած հստակ նկարագրել է իր հետ կատարվածը։ Ծնողի խնդրանքով ձայնը փոխված է։
Երեխան, որ հարցում է պարտեզում քեզ ինչ են անում, խփում էր գլխին ձեռքով, վախենում էր իրանցից, ասում էր գնա, չէ թողում իրան մոտիկ գա, տանը, երբ որ մենք պարտեզ էինք խաղում, իբր պարկում եմ քնելու, երեխան գալիս էր, սկսում էր ինձ խփել ու պաչել, այսինքն այդ մեթոդով դայակն ենց արել, որ համ լռեցրել է, համեն, որ երեխան մտածում է սիրում է իրան։
Տնորենը թեև հերքում է, որ իր ղեկավարած մանկապարտեզում այդպիսի դեպք է տեղի ունեցել, այդուհանդերձ ընդգծում է, դայակն ու դաստիարակն այլևս չեն աշխատում։
Դա չափազանց դեպք է, որ ծնողը ներկայացրել է, որ մի ծնողի երեխայի պատմության հիման վրա է իր բողոքը, կարևորելով երեխայի գերակա շահը, դայակ և դաստիարակ այլևս մանկապարտեզում չեն աշխատում։
Եթե չունեք ցույց, ինչպես եք աշխատանքից ազատել։
Ես չեմ ազատել, քանի որ հիմնավոր պատճառներ ես ինքս չեմ ունեցել, ոչ ձայնագրություն, ոչ տեսանյութ, ոչ մի ապացույց չի եղել, դայակ և դաստիարակ ազատվել են իրենց դիմումի հիման վրա։
Մոր խոսքով երեխան որոշ ժամանակ հաճույքով է մանկապարտեզ հաճախել, հետո սկսել է փաթաթվել իր ոտքերին ու լացելով հրաժարվել գնալ։ Մայրն ասում է, խմբի մի քանի երեխաներ իրենց ծնողներին պատմել են, թե դայակը խփում է այդ փոքրիկի գլխին, ծնողներն էլ դա իրեն են փոխանցել։ Կինը ամուսնու հետ միանգամից գնացել է մանկապարտեզ, հետո հասել թաղապետարան, քաղաքապետարան ու ազգային ժողով, լսել են խոստումներ, հարցը կլուծվի, իսկ մանկապարտեզում պնդել են, սուտ է։
Պատկա դմփոցարեցին, որտեսան չանենք, չենք հանգստանում, դեղ ազգային ժողովից արդեն իրանց թիմեց, այսինքն բոլորը իմացան, բայց դայակը միջավայր հեռացվեց։
Հանդիպումներ ու քննարկումներ են կազմակերպվել, հետո ծնողը դիմել է Facebook-ում ավելի քան 31,000 օգտատեր ունեցող մանկապարտեզը և երեխաները խմբի համահիմնադիր Աննա Ջավախյանին, ու միայն նրա հրապարակավ գրառումից հետո ասում է, դաստիարակը նույնպես դադարել է աշխատել մանկապարտեզում։ Դա համընկել է համացանցում փոքր վեդիում երեխային ծեցող դայակի տեսանյութի տարածման օրվա հետ։
Աննան մեր խնդրի մասին հենց գրառում արեց, դաստիարակին հեռացրեց, այսինքն որ աղմուկ չբարձրանալու է։
Տնորենն ասաց, երեխաներն իրեն պատմել են, որ տատիկը բալիկիս պուշ է արել, երեխաները տատիկ են ասում դայակին, պատմում է ծնողը, որը պնդել է, որ իրեն թույլ տան, ինքն էլ խոսի երեխաների հետ, բայց առանց դայակի ու դաստիարակի։
Սկսեցին հերթով երեխաները պատմել, այնտեղ մի երեխա շատ ցիստակ խոսում էր, ու ասում է, հայ տատիկը այսպես խփում է գլխին, այսպես բռունցքով խփում է երեխան ինքն իր գլխին, ու ասում է, որ այսպես ծեցում է։ Հետո մյուսը խոսեց, այն մյուսը սկսեց նույնը պատմել, դա հարցում ենք բայց ասում է, չէ։ Այդ պահին դաստիարակը մտավ, հարցակվեց տնօրենի վրա, որ դու ինչ իրավունք ունես, ինձ այսպես հայտարարում ես, իրավունք չունեք երեխային այսպես հարցը փորձանել, հոգեբանը սկսեց պաշտպանել, որ դա երեխաների ֆանտազիա է։
Ազատության հետ զրույցում տնորենն ասաց, ընդհատել է այդ հանդիպումը,
քանի որ դա թույլատրելի չէ, սխալ հարցադրումների միջոցով կարող են երեխաներին հա տրավմա ենթարկել, մենք խնդրեցինք, որ դուրս գան խմբասենյակից, ես համարում եմ, որ այդպիսի բան մանկապարտեզում չի եղել։
Հետո շարունակեց, անհամբեր սպասում են, որ քաղաքապետի խոստացած տեսախցիկներն իրենց մանկապարտեզներում էլ տեղադրվեն։ Մայրն ասում է, ցավալի է տեսնել, թե ինչպես են իր երեխայի խմբի 27 ծնողներ ստորագրահավաք կազմակերպել ի պաշտպանություն դայակի ու մենակ թողել իրեն։ Այդ խմբին սակայն չեն միացել այն ծնողները, որոնք պատմել են իր երեխայի նկատմամբ բռնության մասին։
Բոլորը մեր դեմ էին, ասում էին, որ ինչի՞ պիտի ձեր երեխայի պատճառով մեր երեխան է դժվել, ընդ որում նամակներ էին գրում, ասենք թե խփել է, այս ուր պիտի տանես, որ երեխուդ չխփեն, դա մեր մոտ ընդունված մեթոդ է, բայց ասում է, դու մենակ այդ աշխարհը քեզ փոխի, հիմա ոչինչ, խփել, խփել է, իրանք երկուսն են, նրանք 30-ը, բա ոնց երեխեքին հավաքեն։
Ծնողը վստահ է, ստորագրահավաքն ուղղորդված էր տնորեն Արմանեն ասա էլ է հերքում.
Ես ոչ մի կապ չունեմ եւ ոչ էլ դաստիարակը եւ դայակը, դա ծնողների զուտ կարծիքն է, որը ներկայացրել են ինձ։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն ասում է, բոլոր կողմերի հետ խոսել են, բայց որ այսպիսի դեպքերն ընդհանրապես կանխվեն, շուտով Երևանի բոլոր մանկապարտեզներում տեսախցիկներ կտեղադրվեն։
Փուլատուր բոլոր 162 մանկապարտեզներում պետքա ունենանք տեսանյութերի պահպանումը, ուսումնասիրությունը ամբողջ գործառույթը լինելու է հանրակրթության վարչության ձեռքում։
Տնօրենները որևէ միջամտության հնարավորություն չեն ունենալու։
Ոչ, իրենք ուղղակի կարողանալու են դիտել եւ խնդիրների դեպքում միանգամից արձագանքել։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, ծնողը չպետք է ապացույցներ հավաքի, վերահսկողները պետք է հոգեբանների անկախ խմբեր ունենան ու պատահական այցերով զրուցեն հենց երեխաների հետ, վստահեն, նրանք ամենաճիշտն են պատմում։ Պարզապես պետք է նրանց լսել։
Պիտի ներդնենք վերահսկողական երեխաների լսված լինելու իրավունքի հետ կապված, նրանց իրավունքները պաշտպանելու հետ կապված կայուն մեխանիզմներ։
Ի տարբերություն այս ծնողի, փոքր Վեդիում դայակի կողմից ծեծի ենթարկված երեխայի ծնողները հրաժարվեցին բողոք ներկայացնել։ Դայակի փաստաբանը հայտարարեց, նա զղջացել է, ազատության մեջ է հիմա։ Իրավապաշտպանը շարունակում է պնդել, իրավապահները պետք է ստուգեն, ինչու են այս դեպքում երեխայի ծնողները հրաժարվել ցուցմունք տալ։ Արվում է դա, քննչական կոմիտեն մանրամասներ չի հաղորդում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուբլիում տոնական տրամադրություններ են, ոչ առիթը կառավարության կազմակերպած բազմամիլիոնանոց համերգը չէ Թաթայի մասնակցությամբ, այլ Եվրամիության բազմամիլիոնանոց ներդրումը, որի շնորհիվ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն ունի նոր տրանսպորտային միջոց։ Ավտոբուսների խմբականակին գյումրեցիները 4 տարի են սպասել, դրանք ի դեպ էլեկտրական են, բնապահպանական նկատառումներով պայմանավորված մյուս մանրամասները տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղվանցյաննա կպատմի։
Եվրամիության ֆինանսավորմամբ գնված 5 էլեկտրական ավտոբուսները հասան Գյումրի։ 4 տարի է քաղաքը սպասում էր դրանց, անընդմեջ խոսվում էր այդ մասին, բայց ավտոբուսները չկային ու չկային, միայն ծրագրի ավարտին տեղ հասան։ Երկար սպասված ավտոբուսները փուչիկներով էին զարդարել, կարմիր ժապավեն կապել, բարի ընթացքի համար էլ չմոռացան շամպայն ցողել։
Մեր դարնա այս 5-ը 60 դարնա ամբողջ քաղաքի տրանսպորտային համակարգ է, հետո դարնա էլեկտրական։
Էլեկտրոավտոբուսների ձեռքբերման հարցում ընտրության մեծ հնարավորություն չի եղել։ Ուկրաինայում պատերազմն է խանգարել նաև պատժամիջոցները։ Հարևան Վրաստանից են բերել հատուկ պատվերով, ու քանի որ դրանք Եվրամիության դաշին քանուն կայուն և կանաչ կառավարման ծրագրով են գնվել, ավտոբուսները սիմվոլիկ կանաչ գույնի են ու արև անունն է ստացել։
Արևն էլ առաջարկել եմ ձեր քաղաքացիներից ինչ-որ մեկը, չեմ կարող ասել, բայց բոլորից դուր եկավ։
Գյումրիի համայնքապետ Վարդգես Սամսոնյանն ավտոբուսի ղեկին նստեցու առաջինը փորձարկեց, Վարդանանց հրապարակով մի քանի պտույտ տվեց։
Է, խերու բարակյատերնի, դանդաղ զգուշ, ես աչալիս նամ բացեկնայեմ բողքից ապրում մտնող չեղնի, շատ իրեղնի։
Ավտոբուսների ֆայտոններն էին ուղեկցում, ցույց տալով, թե ինչպիսի զարգացում են ունեցել փոխադրամիջոցները 19-րդ դարի Ալեկպոլից մինչև 21-րդ դարի Գյումրի։ Սամսոնյանն ասում է, էլեկտրական ավտոբուսները գյումրեցիներին պարծենալու ևս մեկ առիթ էլ տվեցին։
Կովկասում ամենաառաջին էլեկտրական ավտոբուսները մտավ Գյումրի։ Ոնց որ եղել է առաջներում, պատմությունը կրկնվում է, չէ՞։ Երկաթ գծի գնացքները, չէ՞, եղել է առաջինը Գյումրիում է եղել, հիմա մերը այս դեպքում մենք էլ սիրում ենք, չէ՞, գյումրեցիները առաջինը, տարբերվողը, լավը, միշտ սիրում ենք նաև։ Մենք մեր գլուխները գովալու, բայց եկսե գովալու բան ենք անում, գովում ենք։ Էդեր կա։
Մեկ ավտոբուսը մոտ 140,000 եվրո է արժեցել, ընդհանուր առմամբ 1,700,000 եվրո է ծախսվել, 5 ավտոբուս Գյումրի, 5-ն էլ Վանաձորի համար։
Ընդհանուր արժեքը 10 ավտոբուսների համար, գումարած լիսկավորման կայանները 6 հատ, վարորդների ուսուցումը և 1 տարվա սպասարկումը հետ վաճառքի սպասարկումը կազմել է 1,700,000։ ամբողջությամբ երկու քաղաքների համար ենք խոսում մենք։
Գյումրիի համայնքապետն ասաց, բանակցում են ՎԶԲ-ի հետ, որ Գյումրին ամբողջությամբ անցնի էլեկտրական ավտոբուսների։
Մենք աշխանական մտածում ենք, որ 100%-անոց էլեկտրական ավտոբուսներ հետս հետ հնարավորության շրջանակներում եւ ՎԶԲ ծրագրով մենք բանակցում ենք, փորձելու ենք, որ ամբողջ համակարգը աշխանական էլեկտրոավտոբուսներ անցնենք, որ նաեւ մենք քաղաքապետերի տաշնագիրում ունենք ստորագրված արդանետումների նվազեցում մտի, պարտավորենք իրականացնենք, նվազեցնենք եւ նաեւ տնտեսապես ծեռնտուկ լինի։
Կանաչ ավտոբուսները, սակայն, դեռ երթուղի դուրս չեն եկել։ Գյումրեցիներին կսպասարկեն, երբ նոր տոմսային համակարգը ներդրվի, ուղևարձը չի փոխվի, 100 դրամ կմնա։ Դաշին քանուն կայուն եւ կանաչ կառավարման ծրագրին Եվրամիությունը 4 միլիոն 300 000 եվրո է տրամադրել։ Ծրագրի ղեկավար Նատալիա Լափաուրին խոստովանում է, եղել է մի պահ, երբ արդեն ծրագիրը ձախողվում էր եւ մտածում էին այն փակելու մասին։ Խնդիրը Վանաձոր համայնքում էր, որը մի քանի ամիս համայնքապետ չուներ։
Մենք մի երկու անգամ լուրջ նկատում ենք ծրագրի փակման առումով, որտեղ զուտ գործընթացի տեսակետից առաջարարության անհրաժեշտ էր համայնքում ունենալ համայնքի պատասխանատու, ով ծրագիրը ի վերջո իրականացնում է։ Եվ այդ առումով, այո, կարող եմ ասել, որ միակ խնդիրը, որը մենք ունեցանք, դա ժամկետների ուղղակի ուշացումներ գնումների։
Ի դեպ, Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը մասնակցում էր ծրագրի ամփոփիչ ասուլիսին, սակայն կեսից թողեց ու հեռացավ։ Եվրամիության այս ծրագրով Վանաձոր ու Գյումրի քաղաքների համար մի քանի ծրագրեր են իրականացվել, փողոցները մաքրելու տեխնիկա է գնվել։
Փոշեկուլ է այս ծրագրով ձեռք բերվել 700-ին մոտ շուրջ 700 աղբաման է ձեռք բերվել, նաև պլաստիկ շշերին է ներառված։
Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ ու երրորդ քաղաքները ևս մասնակցել են ծրագրի ֆինանսավորմանը ընդհանուր արժեքի 5% չափով։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հայաստանին ուղված Ադրբեջանի հերթական մի պահանջի մասին, որ նորակարգում հայտնվեց 44-օրյա պատերազմից հետո, նախեգնանքով, ապա իրավական պահանջի տեսքով։ Խոսքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման մասին է։ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների դիվանագետներից կազմված եռանախագահների այս ինստիտուտը հիմնական միջնորդական խումբն էր, որը տասնամյակներ շարունակ փորձում էր լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղը հայաթափելուց Արցախում լիակատար վերահսկողություն հաստատելուց հետո Իլհամ Ալիևը որոշեց, ինչպես ինքն է ձևակերպել, թոշակի ուղարկել համանախագահներին։ Փաշինյանի կառավարությունը սկզբունքորեն կարծեք թե դեմ չէ այդ գաղափարին, բայց ինչպես հայտարարել է, պատրաստ է Բաքվի այդ մեկ պահանջն էլ կատարել միայն խաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Մինչ Ալիևը փորձում է արդեն փաստաթղթերով և Երևանի օգնությամբ թոշակի ուղարկել Մինսկի խմբին, Տաթևիկ Լազարյանը կպատմի, թե ինչպես է ստեղծվել եռանախագահությունը, ինչու Մինսկի խումբ և ինչ են արել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամ երկրների դիվանագետները 90-ականներից մինչև 44-օրյա պատերազմ։
Հունիսի 21, Մինսկ։ Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու համար ժամանակային եւ աշխարհագրական հենց այս կոորդինատներն էին նախանշում նույն թվականի մարտի 24-ին Հելսինկիում հավաքված Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդաժողովի արտգործնախարարները։ Բայց ոչ 3 ամիս, ոչ 3 տարի, ոչ 3 տասնամյակ անց Մինսկի խաղաղության համաժողովը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Խաղաղության փոխարեն Հելսինկիից հետո 1992 և 93 թվականներին պատերազմը թևակոխեց էլ ավելի արյունալի փուլ։ Եվ շատ շուտով իրենց միջնորդական ջանքերը փորձարկող ԵԱՀԽ-ում հասկացան, որ հարցը արագ չի լուծվի, բայց այն ձևաչափը, որ պիտի նախապատրաստեր Մինսկի խաղաղության համաժողովը, չլուծարվեց, այլ վերափոխվեց Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի, որը պիտի փորձեր ընդհանուր հայտարարի բերել կողմերի ծայրահեղ տարբեր դիրքորոշումները և ի վերջո ապագայում հնարավոր դարձներ Ղարաբաղի հարցով խաղաղ համաժողովի անցկացումը։ Բայց մինչև Մինսկի խմբին մանրամասնորեն անդրադառնալը տեսնենք ինչպես եւ երբ այդ հարցը ընդհանրապես հայտնվեց Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության, իսկ այդ ժամանակ դեռ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդաժողով կոչվող հարթակում։
History will judge this conference.
1975 թվականից գործող եւ Եվրոպայի անվտանգության հարցերին նվիրված խորհրդաժողովը, որը Արևմուտքի եւ Խորհրդային Միության միջև լիցքաթափման շրջանի շոշափելի արդյունքներից մեկն էր, 90-ականներին փոփոխությունների էր ենթարկվում, քանի որ Եվրոպան ինքը եւ ողջ տարածաշրջանը տեկտոնիկ տեղաշարժերի մեջ էին։ Բերլինի պատը ընկել էր, սառը պատերազմն ավարտվում էր, փոխարենը թեժանում էին նոր հակամարտությունները Հարավսլավիայի եւ Խորհրդային Միության փլատակների վրա։ ԵԱՀԽ-ն փորձում էր այս խնդիրներին արձագանքելու մեխանիզմներ ստեղծել եւ նոր Եվրոպայում, այսպես ասենք, խաղի կանոններ սահմանել։ Միաժամանակ ընդլայնում էր աշխարհագրությունը իր կազմ ընդունելով անկախություն հռչակած պետություններին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախկին խորհրդային միության 8 պետությունների հետ ԵԱՀԽ-ի անդամ դարձան 1992 թվականի հունվարի 30-ին Պրահայում, պարտավորվելով հետևել Հելսինկի եզրափակիչ ակտում ընդունված սկզբունքներին։ Դրանք էին ինքնիշխանության հարգումը, ուժ կամ ուժի սպառնալիք չկիրառելը, սահմանների անխախտելիությունը, տարածքային ամբողջականությունը, վեճերը միայն խաղաղ ճանապարհով կարգավորելը, ներքին գործերին չմիջամտելը, մարդու իրավունքները հարգելը, ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքը, համագործակցությունը եւ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները կատարելը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ապա ԵԱՀԽ-ի անդամ դառնալով Հայաստանն ու Ադրբեջանը փաստորեն համաձայնեցին այդ հարցը եւս լուծել ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում։ Իսկ ԵԱՀԽ-ն, որ իր նպատակներից էր համարում հակամարտությունների կարգավորումն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում, իր հերթին որոշեց զբաղվել խնդրով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իր կազմ ընդունելու հաջորդ օրը, հունվարի 31-ին, ԵԱՀԽ-ն որոշում է առաքելություն ուղարկել տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Ահա թե ինչ է գրում իր գրքում այս մասին Ղարաբաղի հակամարտությունն ուսումնասիրող Թոմ Դվալը։
Հանդիպումը մոտենում էր ավարտին, երբ բրիտանացի պատվիրակը հավաքվածների ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ երկու նոր անդամների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ է ընթանում եւ ԵԱՀԽ-ն պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել։ Որոշվեց տարածաշրջան առաքելություն ուղարկել իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։
Ազգ թերթը փետրվարի 1-ի համարում գրում է, թե հենց այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ տեղի ունեցող ադրբեջանական հարձակման, թե Պրահայում ընթացող ԵԱՀԽ նիստի մասին, որ մեջբերեմ որոշեց դիտորդներ ուղարկել Արցախ նպատակ ունենալով վերջ տալ 4 տարի ընթացող տագնապին։ Այստեղ, որպեսի ավելի պարզ դառնա ընդհանուր պատկերը, հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի բռնկումից հետո այն կանգնեցնելու, առնվազն հրադադար հաստատելու եւ հումանիտար հարցերը լուծելու միջնորդական տարբեր եւ բազմազան ջանքեր կային։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը հանդիպումներ էին կազմակերպում, արդյունքում անգամ փաստաթղթեր ստորագրվեցին, բայց խաղաղություն կամ տևական հրադադար այդպես էլ չհաստատվեց։
Բազմազան միջնորդությունների արդյունքը խառնաշփոթն էր, որը երկու կողմերին էլ թույլ էր տալիս, այսպես ասած, առևտուր անել եւ ընտրել այն միջնորդությունը, որն իրեն ավելի հարմար էր։
Գրում է Դվալը։ Հենց այս ֆոնին էր, որ 1992 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անդամակցությունից հետո միջնորդական ջանքերին ավելացավ նաեւ ԵԱՀԽ-ն, որը եւ արդյունքում դարձավ բանակցությունների հիմնական հարթակը։ ԵԱՀԽ-ն տարածաշրջան առաքելություն ուղարկելուց բացի հորդորեց Ղարաբաղում կրակը դադարեցնել, բացել հումանիտար միջանցք եւ արգելել ռազմամթերքի մատակարարումները տարածաշրջան, բայց ապարդյուն որևէ կոչ այդպես էլ չիրագործվեց։ Ահա Հելսինկիում 1992 թվականի մարտի 24-ին տարածաշրջանից վերադարձած առաջին փաստահավաք առաքելության զեկույցին ծանոթանալուց հետո որոշվեց ևս մի առաքելություն ուղարկել եւ հնարավորինս արագ հրավիրել խաղաղության կոնֆերանս, որը պետք է կենտրոնանար Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման վրա, պատերազմը կանգնեցնելու, մարդասիրական հարցերը լուծելու եւ տնտեսական կապերը վերականգնելու հետ միասին։ ԵԱՀԽ-ի նոր անդամակցած Բելարուսի պատվիրակը առաջարկեց համաժողովը կազմակերպել Մինսկում, առարկող չեղավ։ Ինչ վերաբերում է կոնֆերանսի հնարավոր մասնակիցներին, ապա բացի Հայաստանից եւ Ադրբեջանից, դրանք տարածաշրջանով քիչ թե շատ հետաքրքրված երկրները պիտի լինեին։ Ահա թե ինչ էր գրում ազգը 1992 թվականի մարտի 28-ին ամենամոտ ժամանակներս Մինսկում հրավիրվելիք համաժողովի մասին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության աշխատակիցը նշեց, որ Մինսկի հանդիպմանը կմասնակցեն միայն այն երկրները, որոնք փոքրինչ շահագրգռված են այդ հարցի լուծմամբ. Նրանց թիվը կարող է հասնել 20-ի, այդ թվում Ռուսաստանը, Եվրոպայի տնտեսական հանրության 12 երկրներ և Թուրքիան։ Դիվանագետը չբացառեց, որ հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր ստանա և Իրանը, որը թեև ՀԱՀԽ անդամ չէ, սակայն ձեռնարկում է միջնորդական ջանքեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում։
ՀԱՀԽ արտգործնախարարների մարտի 24-ի որոշման մեջ արդեն նշված են մասնակից երկրները, որ 11-ն են. Հայաստանը, Ադրբեջանը և այդ ժամանակ ՀԱՀԽ-ին անդամակցող 49 պետություններից 9-ը՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, Ֆրանսիան, Բելարուսը, Գերմանիան, Իտալիան, դեռ չառանձնացած Չեխոսլովակիան և Շվեդիան։ Հետագայում հենց այդ խումբը վերածվեց ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի։ Որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան կազմի առումով։ Օրինակ, տարիներ անց Չեխիան և Սլովակիան այլևս չեն հիշատակվում, փոխարենը միանում է Ֆինլանդիան։ Յուրաքանչյուր տարի Մինսկի խմբում ռոտացիոն սկզբունքով հայտնվում են նաև կազմակերպության ԵԱՀԿ նախկին, ներկա և հաջորդ գործող նախագահները։ Բայց ամենաբարդը և վեճեր հարուցողը Ղարաբաղի մասնակցության հարցն էր։ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ էր Ստեփանակերտի մասնակցությանը։ Առավելագույնը, ինչի համաձայն էր Բաքուն, աշխատանքային խմբերում ղարաբաղցիների ներկայությունն էր առանց ձայնի իրավունքի։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը քննարկումների ժամանակ հայտարարում էր. Խորհրդաժողովը առանց Ղարաբաղի հավասար և ուղիղ մասնակցության չի կարող լուրջ արդյունքների բերել։ Ի վերջո երկար քննարկումներից հետո փաստաթղթում այսպիսի մի ձևակերպում է տրվում Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ։
ՀԱՀԽ գործող նախագահի հրավերով Մինսկի խաղաղության համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմեր պետք է մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված և այլ ներկայացուցիչները։
Այս ձևակերպումը բավական լայն էր և պիտի ներառեր թե Արցախի իշխանություններին, թե ադրբեջանական բնակչության ներկայացուցիչներին, թե նաև կրոնական առաջնորդներին։ 1990-ականներին Գերագույն խորհրդի Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի քարտուղար առաջին բանակցություններին մասնակցած Սուրեն Զոլյանը գրում է.
Գիշերային քննարկումների ընթացքում գտնված ընտրված և այլ ներկայացուցիչներ արտահայտությունը այդ պահին փակուհուց ամենալավ ելքն էր թվում, սակայն հետագայում, երբ արդեն անհրաժեշտ էր Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրել, Մինսկի խմբին և իր նախագահներին այդպես էլ չհաջողվեց որոշել, թե նրանցից որոնք են ընտրվածը և որոնք այլ ներկայացուցիչները։
Թե Բաքվում, թե Ստեփանակերտում այս ձևակերպումը դժգոհություն էր հարուցել։ Ադրբեջանը ոչ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրաքվեն ու ընտրությունները, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին չեր ընդունում, իսկ Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչներ արտահայտությունն էլ մեկնաբանում էր ոչ թե ընտրություններով ձևավորված իշխանություն իմաստով, այլ որպես համայնքից բանակցություններին մասնակցելու համար ընտրված խումբ։ Արցախյան կողմը իր հերթին չէր համաձայնում շահագրգիռ կողմ ձևակերպմանն ու պահանջում էր մասնակցություն բոլոր պետությունների հետ հավասար, այլ ոչ թե որպես տեղական իշխանության ներկայացուցիչ։ Եվ այս հարցի հետ կապված խնդիրներն ու վեճերը չմարեցին և չլուծվեցին բանակցությունների ողջ ընթացքում։
Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում կողմերը մշտապես ունեցել են տրամագծորեն հակառակ մոտեցումներ։ Այդ հարցը շատ բարդ էր լուծել, որևէ լուծում կենթադրեր հրավիրել տասնյակ հազարավոր արևմտյան խաղաղապահ ուժերի, որպեսզի վերահսկեն իրավիճակը, բայց դա երբեք տեղի չէր ունենա Հարավային Կովկասում։
թվականի ապրիլի 7-ին որոշվեց, թե ով պետք է նախագահի Մինսկում կայանալիք խորհրդաժողովը։ Այդ պաշտոնում նշանակվեց Իտալիայի նախկին փոխարտգործնախարար Մարիո Ռաֆայելին, ու միջնորդությամբ լուծվել էր 16 տարի ձգվող Մոզամբիկի ներքաղաքական հակամարտությունը։ Ահա Մոզամբիկում խաղաղության հասած Ռաֆայելին սկսեց Ղարաբաղի համար Մինսկի խաղաղության համաժողովը նախապատրաստելու աշխատանքները, հունիսին քննարկումներ հրավիրելով Հռոմում։ Բայց հենց այդ շրջանում զուգահեռաբար իրավիճակը ինտենսիվ փոխվում էր ռազմադաշտում։ Նախ մայիսին հայկական կողմը ճեղքում է ադրբեջանական շրջափակումը, որը չնայած միջազգային հորդորներին Ադրբեջանն ինքնակամ այդպես էլ չէր վերացնում։ Հայկական վերահսկողության տակ են անցնում Լաչինը և Շուշին։ Ապա ադրբեջանական կողմն է սկսում առաջխաղացումը, գրավում է Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի և Մարտակերտի շրջաններն ու Արցվաշենը։ Ինչպես կարելի է շարունակել բանակցությունները, երբ բանակցությունների առարկան անհետանում է, այդ օրերին գրում է Ռաֆայելին ԵԱՀԽ գործող նախագահի ուղված նամակում։ Արդյունքում Ղարաբաղի հարցով առաջին հանդիպումը Հռոմում սկսում են ոչ թե հակամարտության կարգավորման ուղիները քննարկելով, այլ փոփոխությունները ռազմիտաշտում և երկուստեք պահանջները հետ քաշվել գրաված տարածքներից։ Արդեն իսկ առկա խնդիրներին գլորվող ձնագնդի նման ավելանում են նորերը։ Հանդիպումները շարունակվում են ողջ ամառ։ Առաջին երեքին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում հենց կարգավիճակի հետ անհամաձայնության պատճառով։
Մենք պետություն ենք կառուցում, խորհրդարան ենք ստեղծել, մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, որն ագրեսոր է, մենք չենք կարող ներկայանալ որպես համայնք։
Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գեորգի Պետրոսյանն այս փաստարկներ ներբերում, երբ 1992 թվականի հունիսին Մոսկվայում Իտալիայի դեսպանատանը Ռաֆայելին նրանց համոզում էր մասնակցել բանակցություններին որպես շահագրգեր կողմ։ Այդ մասին Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է գրել Կանաչուսև Արցախյան օրագիր գրքում։
Մենք չենք կարող դες հրավիրել ուրիշ պետությունների նման։ Փաստը, որ ես հիմա հանդիպում եմ ընտրված ներկայացուցիչների հետ, արդեն իսկ նշանակում է, որ ես ճանաչում եմ նրանց, բայց սա ինքնաբերաբար չի նշանակում, որ ես ձեզ միջազգային կարգավիճակ եմ տալիս։ Դուք կհրավիրվեք որպես շահագրգիր կողմ։ Լիագումար նիստ կլինի խորհրդաժողովի բացման և փակման ժամանակ։ Ձեր ներկայությունը կազդի աշխատանքային ընթացքի վրա, առաջարկություններ կանեք նախագահողի միջոցով, դուք կարող եք նստել իմ կողքին։
Ղարաբաղի պատվիրակությանն այսպես էր համոզում Ռաֆայելին։ Ղարաբաղի իշխանությունների հարցին, թե արդյոք իրենք ունեն վետոյի իրավունք, Ռաֆայելին պատասխանում էր. «Այո, բայց չի կարելի այդ մասին աղաղակել»։ Ի վերջո Հռոմում 4-րդ հանդիպմանը մասնակցում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները՝ Բորիս Արուշանյան, Ռոբերտ Քոչերյան, Հրանտ Խաչատրյան կազմով։ Ղարաբաղի պատվիրակության ելույթը, սակայն, հարուցում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի դժգոհությունը, և նրանք լքում են դահլիճը ի նշան բողոքի։ Հաջորդիվ բանակցությունները լքում են նաև Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, բողոքելով, որ Ռաֆայելին նրանց ներկայացրել էր ընդամենը որպես շահագրգիր կողմ։
Ստացվում էր փակ շրջան։ Մինսկի համաժողովը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, բայց թե ինչ ձևաչափով պետք է մասնակցեր Լեռնային Ղարաբաղը այդ բանակցություններին, կախված էր այդ կարգավիճակից։
Իրավիճակն իր գրքում այսպես է նկարագրում բանակցությունների մասնակից Սուրեն Զոլյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի առաջին ռուսաստանցի համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովն իր գրքում արձագանքել է Ստեփանակերտի միանգամից և առավելագույնը ստանալու պահանջներին։
Կոնֆլիկտային իրավիճակներում ոչ ոք, եթե դա իր շահից չի բխում կամ եթե փոխարենն այլ բան չի ստանում, առատաձեռնությամբ չի տարապում հակառակորդին ցանկալի կարգավիճակը տալու։ Կարգավիճակը հաճախ ծնվում է հենց կյանքից, հենց այդ նույն հանդիպումներից, որոնցից Ղարաբաղցիները խուսափում էին։ Կողմերի հանդիպման փաստն ինքնին արդեն իսկ այդ կարգավիճակի հիմքում առանց աղմուկ աղաղակի դրված աղյուս է։
Ղարաբաղի մասնակցությունից ու կարգավիճակից բացի նաև այլ զուտ տեխնիկական հարցեր կային, որ բարդացնում էին իրավիճակը և քննարկումները։ Ահա թե ինչ է հիշում Մինսկի խմբի առաջին ամերիկացի համանախագահ Ջոն Մարեսկան Թոմ Դվալի «Սև այգի» գրքում։
Այն, որ իտալացի նախագահողը պետք է ունենար իտալերենով թարգմանություն, դրդեց ֆրանսիացի և գերմանացի ներկայացուցիչներին նույնպես պահանջել հավասար պայմաններ իրենց լեզունների համար։ Սա Մինսկի խումբը վերածեց թանձրամարմին ու անհեթեթության աստիճանի ծանրաշարժ մի բանակցային մեխանիզմի, որը ներառում էր մասնակից պետություններին ու ոչ պետություններին, նախագահությանն ու քարտուղարությանը և թարգմանիչների 5 խցիկները, պատերազմի ու խաղաղության, կյանքի ու մահվան վերաբերյալ փոխ համաձայնությունները նման պայմաններում չեն արվում։
Նկատում է Մարեսկան, բացի այդ բոլորը չէ, որ հավասարապես հետաքրքրված էին Հարավային Կովկասում ծավալվող իրադարձություններով։ Նույն Ջոն Մարեսկան իր հուշերում գրում է, որ բացի ռուսներից ու թուրքերից, որոնք առանցքային շահեր ունեին տարածաշրջանում, մյուսները ուղղակի ինչ-որ մեկին էին գործուղել Հռոմ, որ կարող էր պարզապես հետևել իրադարձություններին։ Պատվիրակներից մեկն օրինակով Իտալիայում ներկայացված էր որպես իր երկրի դեսպան, կեսօրին բանակցությունների կեսից հեռացավ, որպեսի իր շանը տանի զբոսանքի, հիշում է Մարեսկան։ Արդյունքում խաղաղության համաժողովի նախապատրաստության ու 5 հանդիպումների վրա Իտալիան ծախսում է $2 միլիոն, բայց խաղաղության կոնֆերանսի հեռանկարը ոչ թե մոտենում էր, այլ ավելի էր հեռանում։ Ղարաբաղի հետ բանակցություններին նստելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը շատ հաճախ կախված էր ռազմադաշտում տիրող իրավիճակից։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը Թաթուլ Հակոբյանի գրքում հիշում է.
1992 թվականին, երբ մենք տանուլ էինք տալիս պատերազմում կորցնում տարածքներ, մեզ հետ ավելի քիչ էին հաշվի նստում։ 93-ին, երբ ռազմի դաշտում նախաձեռնությունը մեր կողմն էր ստեղծվում էր անվտանգության գոտին, Ադրբեջանը գնում էր երկ կողմ բանակցությունների։ Ռազմական և բանակցային գործընթացները զուգահեռ գործընթացներ էին, բայց մեկն ուներ իր ազդեցությունը մյուսի վրա։
1993-ին ռազմական առավելությունն անցավ հայկական կողմին։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նորանոր տարածքներ էր գրավում։ Թե ԵԱՀԽ-ի, թե այլ միջնորդների կոչերը զինադադարի և բանակցությունների մասին անտեսվում էին։
So I guess the first priority was to try and stop the fighting.
Մինսկի խմբի առաջնահերթությունն այդ ժամանակ պատերազմը կանգնեցնելն էր, ապա լուծել բոլոր քաղաքական բարդ հարցերը, բայց իհարկե եթե պատերազմը ընթանում, հիմնական հարցերը որոշվում են կռվի դաշտում, եւ որևէ կողմ այդ ժամանակ շահագրգռված չէր խաղաղության համաձայնագիր ունենալ, մինչև իրավիճակն ավելի հստակ չդառնար մարտի դաշտում։ Բացի դրանից, անգամ այդ ժամանակ բավական մեծ անհամաձայնություն կար Ռուսաստանի եւ Արևմտյան երկրների միջև։ Մի կողմից Կազիմիրովներ, մյուս կողմից Արևմտյան դիվանագետները, եւ երբեմն նրանք նույնիսկ առանձին հանդիպումներ էին նախաձեռնում, այնպես որ նույնիսկ այն ժամանակ այդ խումբն արդեն իսկ բավական դիսֆունկցիոնալ էր։
Ռուսաստանը այդ շրջանում նաև ԵԱՀԽ-ից առանձին բանակցություններ էր վարում կողմերի հետ, ձգտելով հասնել հրադադարի եւ տարածաշրջանում ռուս խաղապահներ տեղակայել։ Արդյունքում 1994 թվականի մայիսից անժամկետ հրադադարի համաձայնագիր է ստորագրվում Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքում, հենց ռուսական միջնորդությամբ։ Ռուս խաղապահների տեղակայումը, սակայն, Մոսկվային այդ փուլում չի հաջողվում։
Ըստ էության, Կազիմիրովի Բաքու այցը որոշիչ նշանակություն է ունեցել, քանի որ մայիսի 8-ի երեկոյան Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Ռասուլ Գուլիևը զանգահարել է Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանին և տեղեկացրել, թե ինքը ստորագրել է Բիշկեքյան արձանագրությունը երկու ուղումով։ Դրանցից մեկը վերաբերում է արձանագրության 5-րդ կետին, ուր դիտորդներ բառից առաջ ավելացվել է միջազգային բառը, իսկ երկրորդը զբաղեցրած տարածքների փոխարեն գրվել է գրաված տարածքներ ձևակերպումը։ Հայաստանի խորհրդանի նախագահը սնարքին հայտնեց, թե այդ ուղումները սկզբունքային բնույթ չունեն։
1994 թվականի դեկտեմբերին Բուդապեշտում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդաժողովից կազմակերպության վերածված ԵԱՀԿ-ն Մինսկի խմբի համանախագահություն հիմնելու որոշում է ընդունում։ Առաջին համանախագահներն են դառնում Ռուսաստանն ու Շվեդիան։ Իսկ 1995-ի մարտին Վիեննայում հաստատվում է համանախագահության մանդատը, որում 15 կետով նկարագրված է, թե ինչ պիտի անեին միջնորդները բանակցություններից բացի այն է, ջանքեր գործադրեին հրադադարը պահպանելու, ԵԱՀԿ-ը բազմազգ խաղապահ ուժեր տեղակայելու և Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշող խաղաղության կոնֆերանս հրավիրելու ուղղությամբ։ Բազմազգ խաղապահներին ու խաղաղության կոնֆերանսին հարցն այդպես էլ չհասավ։ Հայաստանը դեմ էր Թուրքիայի ներկայությանը բազմազգային ուժերում։ Ռուսաստանը պահանջում էր, որ իրենց ներկայությունը խաղապահների մեջ լիներ կեսից ավելին։ Փոխարենը միջնորդները ինչ որ չափով լուծում տվեցին մինչ այդ բուռն վեճերի հանգեցրած Ղարաբաղի մասնակցության հարցին։ Հաստատեցին, որ Ղարաբաղը հակամարտության առանձին կողմ է։ 1995 թվականին, օրինակ, ԵԱՀԿ ավակ պաշտոնյաների կոմիտեի նիստում ԵԱՀԿ գործող նախագահը վերահաստատում է, որ բանակցային ողջ գործընթացին ներառյալ ապագա Մինսկի խաղաղության կոնֆերանսին պիտի մասնակցեն հակամարտության 3 կողմերը՝ երկու պետությունները եւ հակամարտության մյուս կողմը՝ Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին իբրև առանձին կողմ կշարունակվի մինչև Ղարաբաղի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը Հայաստանում, ով սկսեց բանակցել և Հայաստանի, և Ղարաբաղի անունից։ 1997-ին արդեն վերջնականապես ձևավորվում է Մինսկի խմբի եռանախագահությունը Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի մասնակցությամբ։ Հենց այս ձևաչափը հետագա 23 տարիներին կզբաղվի կարգավորմամբ։ Իսկ ինչպես են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները դարձել համանախագահ։ Նախ Ռուսաստանը ԵԱՀԿ որոշմամբ 1996-ին ստանձնում է Մինսկի խմբում մշտական համանախագահողի կարգավիճակ։ Ապա երբ 1996 թվականին Ֆինլանդիան հրաժարվում է համանախագահությունից, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ է դառնում Ֆրանսիան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումն է մեջբերում ԱԶԳ-ը։
Չնայած Լիսաբոնի գագաթնաժողովում Միացյալ Նահանգները մեծ դիվանագիտական ջանքեր գործադրեց համանախագահ դառնալու համար, ԵԱՀԿ նախագահ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Ֆլավիո Կոտին, որը հեռացավ պաշտոնից, Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարության քաղաքական և անվտանգության հարցերի բաժանմունքի գլխավոր տնօրեն Ժակ Բլոտին։
Ադրբեջանը Ֆրանսիայի համանախագահությանը դեմ էր, քանի որ համարում էր, որ Փարիզը հայանպաստ քաղաքականություն է վարում։ Այդ մտահոգությունները չեզոքացնելու համար 1997 թվականի փետրվարի 14-ին Միացյալ Նահանգները ստանձնում է միջնորդական խմբի 3-րդ անդամի պարտականությունները։ Իսկ ինչի առաջարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Թեև 1994 թվականին հրադադար հաստատվեց, բայց հակամարտությունը չլուծվեց։ Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը շարունակվում էր, և միջնորդները սկսեցին աշխատել հենց քաղաքական համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։ Սկզբում հանդիպումների տրամաբանությունը հետևյալն էր. Միջնորդները պատրաստում էին ամբողջական համապարփակ համաձայնագրի տարբերակ և այն քննարկում կողմերի հետ։ Կողմերը 90-ականներին 3-ն էին, չնայած Ադրբեջանի դժգոհություններին՝ Երևան, Ստեփանակերտ, Բաքու, և 3 կողմն էլ ունեին հնարավորություն ընդունելու կամ չընդունելու կարգավորման առաջարկները։ Առաջին տարբերակը, որ հետո կոչվեց Փաթեթային, ներկայացվեց 1997 թվականի ամռանը։ Այն բաղկացած էր երկու մասից և անդրադառնում էր բոլոր հարցերին՝ կարգավիճակից մինչև փախստականների և տարածքների վերադարձ, կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից մինչև խաղապահների տեղակայում։ Ղարաբաղի կարգավիճակը պիտի լիներ Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարությամբ։ Արցախը դրան չի համաձայնում։ Տեսնելով, որ կարգավիճակի հարցին հասնելով բանակցությունները մտնում են փակուղի, միջնորդներն առաջարկում են նախ լուծել մյուս հարցերը, ապա Ստեփանակերտի, Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ անցնել կարգավիճակին։ 1997 թվականի ձմռանն առաջարկվում է հակամարտության դադարեցման մասին համաձայնագիր, որ հետո ստանում է փուլային լուծում անունը։ Արցախում դարձյալ դեմ էին։
Սիվերի հայրենակիցներ, իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Իսկ Հայաստանում նաև այս տարբերակի շուրջ հակասությունները բերում են իշխանափոխության։
Ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։
1998 թվականին միջնորդները ներկայացնում են տարբերակ, որը ենթադրում էր Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միավորումը ընդհանուր պետության մեջ, որպես հավասար սուբյեկտներ։ Այս տարբերակը Ադրբեջանը հրաժարվում է քննարկել։ 1999 թվականի գարնանը Վաշինգտոնում սկիզբ է դրվում Քոչարյան-Ալիև երկկողմ բանակցություններին, ինչպես նշում է Թոմ Դվալը, երկու նախագահները, որ մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովին, ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունենում ԱՄՆ պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի հետ իր գրասենյակում։ Ինչ որ պահի Օլբրայթը դուրս է գալիս, թողնելով Ալիևին և Քոչարյանին դեմարդեմ բանակցությունների։ Այսպիսով գրեթե պատահաբար սկսվում է նոր տեսակի երկխոսություն, գրում է Դվալը։ Ալիևն ու Քոչարյանը սկսում են հանդիպել դեմարդեմ առանց Մինսկի խմբի երանախագահության միջնորդության և առանց Ղարաբաղի ներկայացուցիչների։ Աշնանն արդեն երկու նախագահները հանդիպում են Երասխում, հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության և Հայաստանում ներքին ցնցումների հետևանքով բանակցային գործընթացը առժամանակ ընդմիջվում է։
Well, it's a great pleasure to open this conference and to welcome our distinguished guests, the
2001 թվականին արդեն Միացյալ Նահանգները կազմակերպում է Քոչարյան-Ալիև հանդիպումը Քիվեստում, որտեղ ենթադրվում է, որ քննարկվել է Ղարաբաղը Լաչինի մի հատվածով Հայաստանի սուվերենության տակ դնելու, փոխարեն Ադրբեջանի Մեղրին կամ Մեղրիով ճանապարհ տալու հարցը։ Այս բանակցությունները դարձյալ ավարտվում են առանց վերջնական համաձայնության, փոխարենը փաստացի արձանագրվում է հակամարտության երկկողմ ձևաչափը առանց Ստեփանակերտի։ Քիվեստից հետո տևական դադարի ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը վերանայում է իր մոտեցումները և արդեն սկսում է ոչ թե կոնկրետ փաստաթղթեր պատրաստել և ներկայացնել, այլ պարզապես ազատ քննարկումներ կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, որի ընթացքում շոշափելու էին, ինչ փոխսիչումների են նրանք պատրաստ։ 2007 թվականի նոյեմբերին Մադրիդում միջնորդները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հանձնում են նոր աշխատանքային փաստաթուղթ, ոչ թե համապարփակ կարգավորման համաձայնագիր, այլ 1.5 էջի վրա ներկայացված հիմնարար սկզբունքներ, որոնք պետք է լինեին համաձայնագրի հիմքում։ Հիմնական նորամուծությունն այն էր, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է լուծվեր ապագայում կայանալիք հանրաքվեով, թեև 1991-ին արդեն Ղարաբաղում անկախության հանրաքվե կայացել էր։ Մադրիդյան սկզբունքները հետագայում ևս մտան փաթեթային ու փուլային տրամաբանության մեջ, թե ինչ հերթականությամբ եւ փոխկապակցվածությամբ պետք է հայկական ուժերը դուրս գան Ղարաբաղի շրջապատող տարածքներից, երբ ու ինչ պայմաններով պետք է տեղի ունենա հանրաքվեն տեղակայվեն խաղապահները։ Տարիների ընթացքում, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանությունը հակվում է դեպի փուլային լուծումը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների կազմակերպած վերջին հանդիպումը 44-օրյա պատերազմի օրերին էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում։ Իսկ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի կայքում վերջին հրապարակումը համանախագահ երկրների համատեղ հայտարարությունն է 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Չնայած միջնորդներին թոշակի ուղարկելու Ալիևի հայտարարություններին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց երկրությունները աջակցություն էին հայտնում ուղիղ երկխոսության վերսկսմանը Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը վերջնականապես փակուղի մտցրեց հարցը, ասում է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությամբ զբաղվող Թոմ Դվալը։
Մինսկի խումբը կարծում եմ մահացավ 2020 թվականին, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, իսկ հետո ևս մեկ անգամ մահացավ Ուկրաինայի պատերազմով, քանի որ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները չեն կարող համագործակցել։ Ավելենք նաև, որ Ֆրանսիան այժմ սարսափելի հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Այդ երկրի առաջնահերթությունը Հայաստանին աջակցելն է։ Այսպիսով Ֆրանսիան այլևս միջնորդ չէ երկու կողմերի միջև։ Այդ բոլոր պատճառներով Մինսկի խումբը, ավելի ճիշտ Մինսկի խմբի համանախագահության մեխանիզմը, որի մասին խոսում ենք, չկա։ Եվ ԵԱՀԿ-ն նույնպես այնքան էլ լավ չի գործում, այնպես որ իրականում կարևոր հարց չէ Մինսկի խումբը պաշտոնապես լուծարված է, թե շարունակում է թղթի վրա մնալ։ Ինչու է դա առաջնահերթություն նախագահ Ալիևի համար։ Դե ես ենթադրում եմ, որ նա իսկապես ուզում է ապացուցել, որ արդեն նոր իրականություն է հաստատվել տեղում, բայց ինձ համար Մինսկի խումբն անկասկած այլևս չկա։
Երկու 2001 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոքով պնդում էր, թե Ղարաբաղյան հարցը վաղուց լուծված է Արարատի կոնյակի գործարանում ԵԱՀԿ համանախագահների այցի ժամանակ հնացման է դրվում խաղաղության տակառը հրադադարի կնքման տարեթվի 1994 թվականի խաղողի սպիրտով։ Այն ցուցադրվում էր գործարանի թանգարանում եւ ենթադրվում էր բացել, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ հանգուցալուծված կլինի։ 2017 թվականին այդ կոնյակով խաղաղության կենացը խմելու հույս էր հայտնում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Երևանի կոնյակի գործարանում պահվում է այսպես ոչված խաղաղության պակարը։ Մենք անհամբեր սպասում ենք այն օրվան, երբ աշխարհահռչակ հայկական կոնյակով կազդարարենք մեր տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղության հաստատումը, զարգացման նոր հնարավորություններ ստեղծելով Հարավային Կովկասի բոլոր բնակիչների համար։
Արարատի կոնյակի գործարանից փոխանցեցին, որ տակառը մոտ 1 տարի առաջ հանվել է մշտական ցուցադրությունից եւ տեղափոխվել է Մարանի այլ հատված։ Խաղաղության տակառի հնացման գործընթացը շարունակվում է, բայց արդեն այցելուների աչքից հեռու վայրում։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամը սպառվում է, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, վարկյաներ անց կմեկնարկի մեր լրատվական կենտրոնը, ծրագրի ընթացքում կարող եք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր հեռուստառեպորտաժները։ Ազատության լրատվությունը հասանելի է նաև YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում, նաև Telegram-ում։ Առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին և Չինա տեղեկանալ հրատապլուրերին։ Ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։